Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan berbahagia di Ahad pagi menjelang siang 8 Sofar 1444 Hijriah ya, kita harus betul-betul bersyukur karena banyak sebab, karena sederet alasan. Tengok ke kanan, lihat ke kiri, perhatikan di sekeliling dan di sekitar kita, masih banyak yang kondisi dan keadaannya sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Dalam satu hari, apabila kita betul-betul mencari dan teliti, di antara daftar atau list nama orang-orang yang kita kenal saja, itu sudah pasti banyak di antara mereka yang sedang mengalami kesusahan. Coba hari ini siapa yang sakit? Siapa yang kecelakaan? Siapa yang baru menjadi korban penipuan? Siapa yang sedang terlilit hutang? Siapa yang sedang berpikir berat tentang anaknya? Siapa yang sedang konflik dengan orang tua atau mertua? Siapa yang sekarang ini masih disikapi dan dikucilkan di tengah-tengah masyarakatnya? Itu muncul semua kok, keluar. Nah, alhamdulillah, itu masih ujian dan cobaan yang bersifat duniawi. Kita akan bisa lebih bersyukur bila yang kita bandingkan adalah saudara-saudara kita yang mengalami cobaan terkait ibadah dan praktek agamanya. Sekali lagi, tengok ke kanan, lihat ke kiri, perhatikan sekeliling dan sekitar kita. Berapa banyak yang masih belum tergerak hatinya untuk menjalankan sholat? Berapa banyak yang sampai sekarang ini masih belum bisa membaca Al-Quran dengan baik? Perhatikan berapa banyak yang sampai sekarang ini masih melakukan praktek-praktek kesyirikan. Yang sampai saat ini bersuci dengan benar pun dia tidak tahu. Berapa banyak yang melewatkan waktu dan menghabiskan hari hanya untuk hura-hura dan foya-foya. Benar-benar jauh dari ilmu. Sungguh-sungguh berjarak dari agama dan ibadah. Alhamdulillah. Setelah tengok kanan, lihat kiri, perhatikan sekeliling dan sekitar, coba lihat diri sendiri. Bandingkan itu. Bila demikian, apa pantas untuk kemudian berkeluh kesah? Apa kemudian layak untuk berkecil hati dan bersedih? Gak ada alasan. Alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur kita kepada Allah bahwa yang Allah berikan buat kita sudah sangat banyak, lebih baik dari sekian orang yang ada di sekitar kita. Kita masih sehat, masih bisa berangkat, ya, bukan sendiri, bahkan bersama dengan keluarga sebagiannya. Ya. Kita masih bisa melihat, kita mampu mendengar, ya, kita masih bisa makan dan minum dengan normal, tidak perlu alat bantu atau dibantu. Ya. Nafas kita masih plong, tidak sesak. Ya. Itu yang duniawi. Yang ukhrawinya alhamdulillah masih bisa ngaji, masih bisa sholat berjamaah, masih ada semangat untuk membaca Al-Quran, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk walaupun sedikit untuk aktif di dalam kegiatan dakwah dan tarbiyah, pendidikan. Itu semuanya nikmat, ya. Nikmat yang sangat besar sekali. Walhamdulillah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Semakin mengerti seseorang tentang hakikat kehidupan di dunia, apa yang sedang dia hadapi dan apa yang sedang dia jalani, dia faham dan mengerti betul apa yang nanti pasti akan terjadi, sesuatu yang tidak bisa dia hindari, yaitu kematian berkelanjutan dengan kehidupan yang selanjutnya. Setelah itu tidak ada lagi kematian, yang ada adalah hidup yang kekal abadi antara surga ataukah neraka. Nah, yang sampai berpikir hingga ke sana, menjalani kehidupan itu akan baik-baik saja. Ya. Tidak ada masalah berarti. Masalah pasti ada. Tapi yang berarti, yang kemudian membuatnya terbebani, itu bisa dilalui dan dilewati. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kalau berbicara tentang hal ini menyentuh dan menyeluruh, ya, penuh dan utuh, hampir-hampir tidak ada yang ditinggalkan, satu celah pun, kecuali Ibnu Qayyim berbicara tentangnya. Bahasa beliau lugas, jelas, mudah difahami, gampang dicerna. Apalagi kalau Ibnu Qayyim sudah memberikan contoh-contoh dan permisalan, mestinya, ya, mestinya kita bisa menangkap apa yang ingin dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Salah satunya ketika Ibnu Qayyim dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin menyebutkan banyak analog, perumpamaan tentang kehidupan di dunia ini. 1, 2, 3, 18 sampai puluhan. Ya. Untuk menjelaskan ini loh hakikat kehidupan dunia. Ya. Nah, sebagai contoh saja pada poin yang ke 17, artinya analog 17 yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau, al-mithalus sabi'a asyar, perumpamaan nomor yang ke-17. Mathalul insan wa mathal malihi wa ashiratihi wa amalihi mathalu rajulin lahu thalathatu ikhwatin faqudhiya lahu safarun ba'idun tawilun la budda lahu minhu. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan perumpamaan seseorang, harta, karib kerabat keluarga, dan amal ibadahnya itu seperti seseorang yang punya 3 saudara. Ya memang betul kan kata Ibnul Qayyim ini, bahwa semua yang menyangkut kehidupan di dunia pada akhirnya akan bermuara kepada 3 perkara: harta, keluarga, amal ibadahnya. Itu persis seperti sebuah cerita tentang seseorang yang punya 3 saudara. Suatu hari, mau tidak mau, orang tersebut harus berpindah, meninggalkan kampungnya menuju tempat yang sangat jauh sekali. Safarun ba'idun tawil, perjalanannya jauh, panjang, tidak akan kembali pulang, tidak tahu nantinya di sana bagaimana, ada siapa, ada apa. Itu gak bisa dihindari, gak mungkin ditolak. Mau tidak mau harus pergi, berangkat jauh. Fada'a ikhwatahu thalathah, orang itu kemudian memanggil 3 saudaranya. 1, 2, 3 dipanggil, diajak bicara. Orang tadi bilang, wa qala qad hadara ma tarawna min hadha as-safari at-tawil wa ahwaju ma kuntu ilaikum al-an. Berbicara kepada 3 saudaranya ini, 1, 2, 3, ya. Kalian sama-sama tahu bahwa dalam waktu dekat ini saya harus pergi. Mau tidak mau saya tinggalkan tempat ini. Saya akan berangkat ke tempat yang sangat jauh sekali. Saya perlu teman. Saya tidak bisa sendiri. Saya membutuhkan pendamping dalam perjalanan nanti panjang. Sekarang saya perlu bantuan kalian. Ini berbicara kepada 3 saudaranya tadi. Faqala ahaduhum, saudara yang pertama menjawab, ana kuntu akhaka ila hadhil hal wa minal an falastu bi akhin wala sahibin wa ma indi ghairu hadha. Saudara yang pertama tanggapannya begini, saya memang saudaramu, tapi persaudaraan kita berhenti cukup sampai di sini saja, sampai di detik ini. Mulai sekarang saya bukan saudaramu, saya bukan temanmu, saya bukan siapa-siapamu. Jelas saya gak bisa menemanimu nanti dalam perjalanan itu. Saya enggak mampu mendampingi sampai ke sana di tempat yang ingin engkau tuju. Sudah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Enggak ada apa-apa yang bisa saya berikan. Faqala lahu lam tughni anni syai'an. Kata orang tadi, ya kalau begitu kamu enggak bisa bantu apa-apa. Faqala lil akhari ma indak. Setelah mendengar jawaban dan tanggapan dari saudara yang pertama, disampaikanlah kepada saudara yang kedua sama. Jawabannya, responnya, kuntu akhaka wa sahibaka ilal an wa ana ma'aka hatta ujahizaka ila safarika wa tarkabu rahilataka wa min hunalika lastu laka bisahib. Saudara yang kedua masih mending ini dari yang pertama. Dia bilang, ya betul saya saudaramu, saya juga selama ini selalu membersamaimu. Sampai sekarang kan kita masih bersama. Dan saya berjanji akan tetap berada di sampingmu. Saya tidak akan tinggalkan kamu sampai nanti kamu berangkat saja. Apa yang kamu perlukan dalam perjalanan saya yang menyiapkan. Engkau membutuhkan kendaraan, tanggung jawab saya. Bekal makanan saya yang menyiapkan. Uang semuanya saya kasih. Tapi kalau sudah siap-siap berangkat, ya cukup sampai di situ saja. Saya enggak bisa menemanimu. Kalau untuk membantu mempersiapkan segala sesuatunya, iya saya siap. Tapi kalau menemanimu terus begitu, enggak bisa. Faqala ma indaka anta, kepada saudara yang ketiga, orang itu bertanya, kalau kamu bagaimana? Faqala kuntu sahibaka fi sihatika wa maradika wa ana sahibuka al'an wa sahibuka idza rakibta rahilataka wa sahibuka fi masirika fa in sirta sirtu ma'ak wa in nazalta nazaltu ma'ak wa idza wasalta ila baladika kuntu sahibaka fiha la ufarikuka abadan. Ini saudara yang ketiga. Katanya, saya akan selalu setia menemani dan mendampingimu dari dulu sampai sekarang. Bukankah ketika kamu sehat saya di sampingmu? Kamu sedang sakit saya juga ada selalu di sana. Sampai sekarang pun saya masih bersamamu. Sehingga ketika engkau memutuskan untuk pergi dan harus berangkat ke tempat yang jauh, saya akan tetap ada di sampingmu. Kamu naik kendaraan saya ikut. Kamu memulai perjalanan saya iringi. Kamu mempercepat, saya juga ikut cepat. Ingin singgah di suatu tempat, saya akan singgah juga di tempat itu. Sampai di tempat tujuan nanti, saya pun akan mendampingimu di tempat yang baru sana. Saya tidak akan pernah meninggalkanmu selama-lamanya. Ini tiga saudara ini, satu, dua, tiga. Orang itu baru sadar, menyesalnya luar biasa. Orang itu menyesal luar biasa. Katanya, in kunta la ahwanal ashabi alayya wa kuntu uthiru alayka sahibaika falaitani araftu haqqaka wa athartuka alayhima. Jadi sebelum perpisahan itu, orang tersebut lebih memperhatikan saudara yang pertama, saudara yang kedua. Saudara yang ketiga jarang dipedulikan, kurang diperhatikan, bahkan tidak begitu dianggap keberadaannya. Yang penting tiap hari, tiap waktu, siang malam saudara pertama kemana-mana bareng sama saudara yang pertama. Saudara yang kedua juga kurang lebih sama, kemana-mana bareng terus. Kalau ini saudara pertama butuh bantuan, dibantu. Saudara kedua minta ditemanin, ditemanin. Sampai kadang-kadang semalaman gak tidur siap demi saudara pertama dan saudara kedua. Saudara yang ketiga dicuekin. Saudara yang ketiga gak masuk dalam daftar prioritas. Ah, apa dia? Tapi kata orang itu, andaikan saya tahu dan waktu bisa berulang, pasti saya akan lebih mempedulikan kamu. Kenapa? Di saat-saat susah, yang siap membantu dan mendampingi bukan saudara pertama, bukan saudara kedua, tapi saudara ketiga. Apalagi saudara yang pertama tadi langsung mengatakan, sejak detik ini kita bukan lagi saudara. Sedang susah-susahnya. Mau punya teman seperti itu gak, Mas? Siapa namanya? Siapa? Al-Farisi. Al-Farisi, kamu punya teman seperti itu mau gak? Kamu punya teman, ya, sebut saja namanya Gak usah pakai nama lah, nanti ada kesamaan nama repot nanti ya. Kamu punya teman namanya inisial aja. Apa? Panco, Panco, gitu ya. Gak ada yang namanya Panco ya? Kamu punya teman namanya Panco. Bareng. Al-Farisi kalau punya makanan dibagi dua sama Panco. Co, sini Co. Ada makanan. Punya minuman, Co. Minuman. Kamu dikirimin duit sama orang tua. Orang tuamu di mana? Di Cilacap apa luar Cilacap? Oh, Cilacap. Dikirimin duit 100.000. Co, buat kamu 50.000. Gitu. Panco sakit, kamu yang masakin. Bajunya kamu yang nyuciin. Ya. Dia kalau sedang sedih, kamu hibur. Kamu bikin dia tertawa dan tersenyum. Ya. Dia sedang susah, ya kamu tetap berusaha untuk menemani. Pokoknya tiap hari, tiap malam Panco terus aja gua. Kan gini ya. Ini cuma inisial aja nama. Suatu saat kamu sedang butuh bantuan si Panco, tapi Panco ngoh. Enggak mau. Atau dia punya makanan, Co, bagilah makanannya. Ih, enak aja. Ini punya aku kok. Kamu pengin enggak punya teman seperti itu? Enggak mau kan? Enggak mau, siapa yang mau punya teman seperti itu? Sehari-hari setiap waktu kita yang ngasih, kita perhatikan, kita pedulikan, pas susah dia pergi pertama. Dia yang duluan menghindar, enggak mau ikut susah dengan kita. Tidak ada satu orang pun yang mau berteman dengan seperti orang seperti ini, enggak ada yang mau. Kalau lagi senang-senang dia gabung, ya kan? Atau dia sedang susah, maunya dibantu. Giliran kita yang susah, dia pergi enggak tahu kemana arah. Kita enggak mau teman seperti itu. Ya. Orang tadi menyesal. Kenapa kok waktunya lebih banyak dihabiskan untuk saudara pertama, saudara kedua. Yang saudara yang ketiga malah tidak diperhatikan. Padahal yang setia siapa? Saudara ketiga. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, fal awwalu maluhu. Saudara pertama itu adalah harta. Wathani aqaribuhu wa ashiratuhu washabuhu. Saudara yang kedua, ini kan perumpamaan ya, judulnya dari Ibnul Qayyim. Saudara yang kedua adalah karib kerabat dan para sahabatnya, teman-temannya. Wathalithu amaluhu. Saudara yang ketiga adalah amal salehnya. Yang dimaksud dengan perjalanan panjang adalah kematian. Perjalanan panjang itu menuju akhirat. Sehari-hari kita menghabiskan waktu untuk kerja keluarga, kerja keluarga, usaha teman, ya kan, bisnis rekan. Yang amal soleh ini jarang sekali diperhatikan. Itu maksudnya. Bisa dipahami analog dari Ibnul Qayyim ini ya. Oh, pagi, siang, sore, malam. Terus gitu. Numpuk. Harta, penghasilan. Pagi, siang, sore, malam keluarga. Teman. Urusan manusia. Cari harta boleh, bahkan dianjurkan, perintah agama untuk bekerja. Agama melarang pengangguran. Agama melarang meminta-minta dan mengemis-kemis. Agama melarang kita berharap diberi bantuan dan mendapatkan uluran tangan dari orang. Tapi jangan dijadikan alasan melupakan saudaramu yang ketiga. Apa itu? Amal saleh. Silahkan kaya raya, kita dukung bila perlu. Dari paling ujung sampai paling ujung semuanya di sini kaya raya semua. Jadi tiap bulan pembebasan tanah terus. Bulan ini pembebasan tanah, bulan depan bangun. Sana pembebasan tanah, bangun lagi. Itu yang kita maukan. Alhamdulillah itu yang kita cari. Kaya raya silakan. Bila perlu semuanya kaya raya. Tapi jangan lupakan ini saudara yang ketiga, amal saleh. Memperhatikan mengurus keluarga wajib bahkan hukumnya. Enggak boleh mensia-siakan dan menelantarkan mereka. Istri perlu diperhatikan, anak-anak harus dirawat. Ya. Orang tua tidak boleh dilupakan. Kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek semuanya punya hak. Saudara jauh pun bahkan demikian. Tapi jangan sampai kemudian menghabiskan waktu untuk itu, amal salehnya dilupakan. Amal salehnya dilupakan. Ngurusi keluarga akhirnya meninggalkan sholat. Alasan keluarga akhirnya tidak thalabul ilmi yang wajib baginya. Alasan keluarga akhirnya menyengaja tidak mau dilibatkan dalam kegiatan dakwah. Alasan keluarga akhirnya saat panggilan berjuang di jalan Allah datang, dia menghilang. Jangan. Bila perlu keluarga itu yang kita arahkan untuk sama-sama beramal saleh. Orang meninggal dunia, hartanya tidak ada yang dibawa ke dalam kubur. Bahkan sekalipun jika berwasiat, nanti kalau saya meninggal, tolong saya dikuburkan bersama dengan apa, alat-alat bengkel pertama yang saya miliki. Ini punya bengkel motor, bengkel mobil, jangan tersinggung. Ini pas kok keperucut, contohnya itu aja ya kan. Atau alat apa namanya? Oh, mas, bukan untuk nyambung itu loh. Apa? Ini loh kalau bukan las, entek tutul ini. Solder lah. Arab ngomong solder bayangkan. Kenapa? Karena usahanya dari dulu itu pertama ya, modal pertamanya pasal soldernya masing sana ya. Atau dongkrak masing sana. Kan sopir truk. Ada yang berwasiat, tolong jam tangan saya diikutkan, tolong apa namanya, mesin jahit saya diikutkan. Gak boleh, sekalipun itu wasiat yang ditulis, gak boleh dilaksanakan wasiat itu. Kenapa? Karena orang meninggal dunia gak boleh hartanya diikut sertakan. Itu sudah jadi ahli, milik ahli waris. Itu mubazir namanya, menyia-nyiakan harta. Jadi saat seseorang itu meninggal dunia, seperti pernyataan saudara pertama, sejak detik ini saya bukan siapa-siapamu lagi. Kita sudah berpisah sampai di sini. Ya. Kalau keluarga, teman-teman masih mendampingi kan, menyiapkan proses penyelenggaraan jenazah. Itu tadi pernyataan saudara kedua. Iya, saya selalu menemanimu sampai sekarang dan nanti kalau udah betul-betul siap berangkat baru kita pisah. Tapi akan saya siapkan apa yang kamu perlukan. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, diuruskan pemakamannya, ya, semuanya, bayar rumah sakit, bayar apa, kuburan, karena mungkin di kuburan tersebut ada aturannya, yang dimakam situ ada urunan sekian, setiap tahun ada urunannya juga untuk perawatan, ya, disiapkan segala sesuatunya, diantarkan pakai mobil dan kendaraan. Acara takziah pun seperti itu juga disiapkan. Udah, tapi sampai di kuburan, dimakamkan, sudah, bisa. Hanya saudara yang ketiga, amal saleh inilah yang akan menemani. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Seandainya orang yang berharta, orang yang banyak anak dan keturunan, anak cucunya. Ini kita berbicara sekarang tentang saudara pertama dan saudara kedua. Ini andaikan saja, padahal sudah terjadi. ya. Bahasa yang kita ambil, yang kita pilih, andaikan, padahal sudah terjadi. Tapi andaikan itu yang mengalami adalah salah satu di antara kita. Dia kerja, banyak uang, tabungannya banyak, sampai ratusan juta, sampai miliaran. Aset tanah ada di mana-mana, punya rumah lebih dari satu. Usahanya di banyak tempat. Anak-anaknya hidup rukun. Katakan 4 sampai 7 anak lah, katakan saja 5 lah, kita ambil jalan tengahnya. Dia punya 5 anak, tuh rukun semuanya, baik, kakak beradik saling menyayangi. Semuanya tercukupi, uang dia kaya raya. Belum meninggal ini, belum meninggal. Orang tua yang kaya raya tadi sudah mulai tua. Kadang-kadang sakit, mulai berpikir, ini harta saya yang banyak ini buat siapa? Dipikir, ditimbang-timbang, bahkan konsultasi, ini mulailah, sudahlah, mulai saya kasih anak-anak saya itu biar dapat bagiannya masing-masing. Bukan warisan, masih, artinya masih jauh dari perkiraan meninggal dunia. Si A dikasih, anak pertama dikasih, anak kedua dikasih, 3, 4, 5. Setan datang, satu sama lain saling iri. Anak pertama bilang, kok si bungsu dikasihnya di sana, begitu. Si bungsu juga berpikir sama, itu kakak nomor 2 kok dapat tempat yang lebih bagus dari saya. Si kakak nggak mau ketemu si adik, si adik menghindar dari kakak yang satunya. Ini orang tuanya masih hidup. Urusan uang, masalah harta, belum meninggal dunia, belum meninggal dunia, itu sudah melihat bagaimana harta itu merusak keharmonisan anak-anaknya. Padahal kan tadi saya bahasakan orang tua itu sudah berpikir keras, ditimbang-timbang, bahkan sudah konsultasi. Ya kan gak mungkin dikasih tanah kemudian posisinya sama semua, kan gak mungkin. Pasti ada yang di kanan, di kiri, di belakang, di depan, di tempat yang ramai. Maunya orang tua ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sini. Ternyata masing-masing, aku gak cocok di sini. Gitu. Gak mau bicara si kakak dengan si adik. Si adik menghindar bertemu. Itu bapak ibunya masih hidup. Apalagi setelah meninggal dunia, rebutan, saling klaim, saling melaporkan, saya yang paling berhak. Kakak beradik bermusuhan. Kakak beradik saling diam. Ini sering terjadi atau tidak pernah terjadi? Sering terjadi. Di sekitar kita ada yang seperti itu. Maka tadi saya bilang, ini sudah terjadi, tapi kita bahasakan andaikan, kan begitu ya? Andaikan, kita bicara dengan apa, alur cerita seperti tadi, teksnya, konteksnya demikian. Kira-kira kalau ada orang yang tahu bakalan seperti itu, dia mending kaya raya seperti itu, mending pas-pasan aja. Ini orang tua yang baik loh ya. Jangan biar aja kayak gitu, Ustaz. Siapa yang mau menjawab ini? Mas, nanti Mas. Andaikan antum sebagai orang tuanya, andaikan, tapi jangan seperti itu anak-anaknya. Andaikan. Mending mana? Punya banyak duit, banyak harta, tapi akhirnya sebagai orang tua belum meninggal aja sudah suruh kumpul, pasti ada yang kurang satu, kurang dua, enggak mau datang. Karena iri-irian. Nyesel dia. Nyesel. Jadi susah payah, kerja keras yang dilakukan itu ternyata tidak membahagiakan. Tidak membahagiakan. Sama aja dengan kasus yang pengen punya anak cucu yang banyak, ketika masih hidup bangga, wah sekarang cucu saya 17, laki-laki semua lagi, wah banggain. Yang itu sekarang di sana, sekarang di sini, wah anak saya 7, cucunya 23, cicitnya sekarang sudah 9, bahkan sudah punya satu apa? Anak cucu cicit. Apa? Canggah, canggah satu. Tapi ternyata ini tidak bisa rukun. Ini ribut dan bermusuhan. Bahkan bertengkar di depannya. Ini. Kamu gini. Sesama anak bertengkar, sesama cucu bertengkar. Bahkan pukul-pukulan. Dia akan menyesal. Bahkan sebagian orang mengatakan mending saya enggak punya anak. Nah, itulah manusia, ya kan? Itulah manusia. Mending aku enggak punya anak atau mending aku mati aja daripada melihat pertengkaran di antara kalian. Itu kalau orang awam sering mengucapkan kata-kata demikian. Sehingga artinya apa? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah. Berarti memang betul kata Ibnul Qayyim tadi. Ya, memang waktu dan perhatian kita itu ternyata terlalu banyak untuk ini yang amal solehnya malah tidak. Nah, kenyataan yang demikian, ikhwati fillah rahimakumullah, semoga bisa menjadi satu dorongan dan motivasi buat kita bahwa kesenangan duniawi itu bukan jaminan kebahagiaan. Bukan jaminan kebahagiaan. Kesenangan duniawi tadi akhirnya berpulang kepada dua hal, harta dan keluarga. Itu bukan jaminan kebahagiaan. Jaminan kebahagiaan itu adalah amal saleh. Amal saleh, karena amal saleh itulah yang akan menemani, mendampingi, dan menjadi sebab seorang hamba bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah disahkan oleh Syekh Al-Albani 1929, disebutkan di dalam riwayat itu dari sahabat Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'i radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi janazatun faqala mustarihun wa mustarahun minhu. Ada jenazah lewat dibawa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada sahabat-sahabatnya, mustarihun wa mustarahun minhu. Kemungkinannya ada dua. Dia yang damai mendapatkan kedamaian, ataukah justru dengan meninggalnya membuat yang lain merasakan kedamaian. Itu kan dua kemungkinan, gak ada yang lain. Kalau ada orang meninggal dunia, kemungkinannya cuma dua. Satu, yang meninggal dunia itu yang akan mendapatkan kedamaian, istirahah, rahah. Kemungkinan yang kedua, yang merasakan damai, senang, bukan dia, tapi yang lain. Faqalu mal mustarihu wa mal mustarahu minhu. Para sahabat bertanya, siapa yang dimaksud orang yang meninggal dunia memperoleh kedamaian, dan siapa pula yang dimaksud orang meninggal dunia justru yang lain yang mendapatkan kedamaian? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya wa adhaha, wal abdul fajiru yastarihu minhu al ibadu wal biladu was syajaru wad dawab. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang beriman akan memperoleh kedamaian karena tidak lagi merasakan lelahnya kehidupan dan gangguan-gangguan yang ada. Meninggal dunia sudah, dia sudah tidak susah lagi, tidak lelah lagi, karena dia akan mendapatkan kenikmatan, nikmat kubur. Hamba yang jahat, ketika meninggal dunia, orang-orang yang senang, karena tidak lagi diganggu dengan kejahatan yang dia lakukan. Bukan cuma orang-orang yang senang, bahkan al-bilad, bumi ini, wasyajaru, pohon, wad-dawab, dan binatang-binatang ternak. Karena perbuatan dosa yang dilakukan orang jahat, Yang menanggung akibat bukan hanya yang berbuat jahat, yang menanggung akibatnya juga orang lain, bahkan tumbuhan dan hewan ternak. Kemarau panjang, banjir bandang, kematian ternak secara massal, itu kan diakibatkan dosa yang dilakukan oleh manusia. Kenapa yang lain ikut menanggung akibat? Hikmah yang Allah tentukan. Ada hikmah besar dari itu semua, agar manusia sadar bahwa perbuatan dosa yang dilakukan itu berakibat. Akibat perbuatan dosa yang dia perbuat bisa dia lihat. Ini loh akibatnya. Ini baru di dunia. Kamu kalau berbuat dosa, kamu susah sendiri. Kalau kamu berbuat maksiat, kamu yang sengsara. Ini. Tapi ada yang mau sadar, ada yang tidak. Liyudzikahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya kerusakan di muka bumi, di laut maupun di daratan, supaya manusia itu merasakan sendiri akibat dari sebagian kecil yang mereka perbuat. La'allahum yarji'un. Siapa tahu mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, perjuangan seorang hamba adalah perjuangan yang berat memang. Bagaimana dia melewati rangkaian ujian di dunia yang memang tidak ada ujung dan tidak ada habisnya. Selama masih ada hayat, dikandung oleh badan, masih hidup maksudnya, ujian itu tidak akan pernah berhenti. Ada saja, terus selalu. Yang bisa memperkuat dan juga mengokohkannya adalah cita-cita dan keinginan untuk bisa berhasil, sukses, melewati semua rangkaian ujian tadi dan mendapatkan surga. Sebuah kampung, suatu negeri yang penuh dengan kedamaian abadi. Semuanya kenikmatan dan kelezatan. Tidak ada susah tanpa derita. Tidak ada capek, tidak ada sakit, tidak ada lemah di sana. Makan, minum sepuasnya, seinginnya. Apa yang dimau ada, apa yang diinginkan selalu tersedia. Tidak kenal musim, selalu segar buah-buahan, minuman. Sudah seperti itu, tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Tidak berdahak, tidak beringus. Mereka makan, minum. Kemudian Allah ubah makanan, minum itu menjadi keringat, sendawa yang wanginya sewangi misik. Sehari-hari hanya senang dan bersenang-senang. Bentuk fisiknya sempurna, laki-laki maupun perempuannya. Tiap-tiap penduduk surga punya pasangannya, punya rumah, bahkan istana. Juga masing-masingnya disiapkan kemah yang tinggi atapnya 180 km kalau zaman sekarang. Tinggi sekali kemah, mujawwafah min lu'lu'ah, berongga yang terbuat dari bahan mutiara. Tidak ada konflik lagi di sana, enggak ada marah-marahan lagi di sana. Semuanya tenang, damai, tenteram. Yang terdengar adalah tasbih dan takbir. Selama-lamanya di sana. Dan itu pasti sesuatu yang harus diyakini akan dan pasti terjadi. Itu yang diperjuangkan. Nah, untuk sampai di sana ada usaha yang mesti ditempuh. Wong di dunia saja kalau mau dapat satu unit rumah ya juga usaha kok. Mau membeli satu unit apa di satu unit tempat di suatu perumahan itu juga harus bayar kok. Semakin banyak yang kita punya, semakin baik unit rumah yang kita dapat. Semakin besar nilai yang kita keluarkan, semakin banyak fasilitas di rumah itu yang diberikan. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Yang dibayarkan itu mahal, yang diberikan dan dikeluarkan harus banyak. Kalau rumah di dunia kan bisa rusak, bisa bocor, bisa retak, bisa rubuh, ada kedaluwarsanya. Tapi kalau rumah di surga kan tidak ada yang seperti itu. Memang kekal, kuat selama-lamanya. Ya memang harus bayar, harus mengeluarkan dan berkorban. Apa yang diberikan, apa yang dikeluarkan? Amalan soleh. Amalan soleh. Maka pilihlah amal-amal ibadah yang memang akan memberatkan timbangan dengan semaksimal-maksimalnya. Amal ibadah itu banyak, tapi kan pahalanya berbeda-beda satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ada ibadah dikerjakan dapat pahala cukup sampai di situ saja. Tapi ada juga ibadah dikerjakan pahalanya terus mengalir. Nah, itu pilih. Jangan sembarangan. Wong punya potensi, ada kesempatan, kenapa dibiarkan dan kenapa dilewatkan? Ini ngalir nih pahalanya. Kenapa dibiarkan begitu saja? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk bisa sampai ke sana, ke dalam surga tadi, setelah apa kita gambarkan sedikit bahwa kehidupan dunia ya isinya hanya mengecewakan dan menyakitkan. Ya. Yang tadi dijadikan contoh adalah harta dan keluarga. Padahal yang kita butuhkan sebenarnya adalah amalan saleh. Dengan amalan saleh itu harapan kita bisa masuk surga dengan ya sekilas tadi kenikmatan dan kelezatannya. Mau tidak mau harus berjuang dan berkorban bisa lulus dan berhasil melewati rangkaian ujian yang tidak pernah berhenti selama kita masih hidup di dunia. Nah, apa yang harus dilakukan? Pilihlah amal-amal ibadah yang bisa memberatkan timbangan kebaikan itu dengan semaksimal mungkin. Ya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang timbangan kebaikannya itu berat, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang menyenangkan. Bukan cuma di akhirat, di dunia pun sudah dirasakan. Tetapi waman khaffat mawazinuh, yang timbangan perbuatannya, kebaikannya itu ternyata ringan, tidak berisi apa-apa. Kalaupun berisi, tidak berat, betul-betul ringan. Fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya nanti di Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu kamu Hawiyah itu apa? Narun hamiyah, api panas yang menyala-nyala. Nah. Jadi kalau di dunia setiap kegiatan itu ada LPJ-nya, laporan pertanggungjawabannya. Kalau di dunia saja ada badan dan lembaga yang memeriksa kelayakan suatu program dan proyek. Diteliti betul, ditelusuri alirannya. Itu di dunia. Maka di akhirat pun demikian. Kullukum mas'ul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu akan mas'ul, akan diminta tanggung jawabnya nanti pada hari kiamat. Mana laporannya itu? Sampaikan, terangkan, jawab. Ada pertimbangan amal di sana, amal perbuatannya akan ditimbang antara yang baik dan yang jelek. Berbahagialah yang timbangan kebaikannya lebih berat, dan sungguh menyesal nantinya yang mendapatkan timbangan kebaikannya ternyata jelek dan jomplang. Sangat ringan sekali. Nah, untuk memberatkan timbangan kebaikan itu, sekali lagi, pilih ibadah-ibadah yang memang bersifat mengalir pahalanya. Jadi semakin hari semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menjelaskan beberapa bentuk amal ibadah yang bisa dipilih untuk memberatkan timbangan kebaikan tadi. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahihul Jami' 3602. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 pilihan ibadah bila dikerjakan seorang hamba pahalanya terus mengalir, fi qabrihi, padahal dia sudah di dalam kubur, ba'da mautihi, setelah meninggal dunia. Ya pilihlah, karena waktu kita kan terbatas, kesempatan kita itu sebenarnya tidak banyak. Apa yang kita punya terlalu sedikit, kekuatan fisik, harta, pikiran, semangat, ini fluktuatif, naik turun, naik turun, naik turun. Apalagi tidak ada jaminan kalau hari ini semangat, besok tetap semangat. Tidak ada yang berani memastikan hari ini istiqomah, ke depan nanti apakah tetap istiqomah atau justru berubah. Maka mumpung, mumpung ada kesempatan, mumpung muncul niatan, manfaatkan selagi ada kesempatan. Mengalir loh pahalanya itu. Berbuat cuma sekali, pahalanya terus menerus, berkali-kali. Dia lakukan itu hanya hari ini, tapi manfaatnya mengalir sampai hari nanti. Siapa yang gak mau seperti itu? Ya harusnya maulah. Mestinya semangat, kesempatan. Mau kapan lagi? Dan itu. Belum tentu terulang. Ah, nantilah program yang berikutnya. Oh, nanti saja tahap yang selanjutnya. Oh, paling besok juga ada lagi. Ya ada lagi programnya. Kamunya yang gak ada lagi, karena sudah innalillahi. Kan begitu. Apa itu 7 pilihan ibadah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ilman. 1. Seorang muallim, pengajar, ustaz, guru. Jadi kalau ada kesempatan mengajar, alhamdulillah. Jangan menghindar. Jangan beralasan. Apapun alasannya. Tidak mampu, ambil semampumu. Iya kan? Sibuk dengan yang lain, ya paling tidak dalam 1 pekan 1 kali pertemuan. Ini saya ngurus orang tua sedang sakit, 1 pekan 1 jam kan bisa, atau 2 jam. Terus nanti usaha saya bagaimana? Coba dipikirkan jalan keluarnya. Karena untuk mendapatkan ini semua, mengajar tujuannya lillahi ta'ala, bukan karena oh dapat gaji. Bukan karena oh nanti diberi fasilitas ini dan itu. Kenapa gak mau mengajar? Sedikit dikasihnya. Mending saya usaha jadi donatur saja. Usahanya gak jadi-jadi. Jadi pengajar enggak, jadi donatur juga enggak. Terus jadi apa? Harusnya ini kesempatan ini. Man 'allama ilman. Kan bisa dikompromikan. Ya Ustaz, saya siap mengajar insyaallah. Tapi afwan, saya dalam satu pekan ini punya waktu cuma 2 jam aja. Itu yang bisa saya mampu saya lakukan. Dan saya mampunya olahraga saja, Ustaz. Gitu. Kalau bahasa Arab, oh saya aja baru ngaji 2 tahun yang lalu misalkan. Ngajar akidah saya juga masih merasa tidak mampu. Kalau olahraga saya siap, Ustaz. Olahraga itu kalau di kurikulumkan dengan baik, ya itu luar biasa. Itu juga amalan soleh loh, ilmu yang bermanfaat. Karena ketika santri-santri kita sehat, ya aliran darahnya lancar, berkeringat, itu masuk kelas nggak ada yang gini, ya kan? Masuk kelas nggak ada yang gini. Seger-seger, wajahnya cerah. Ada yang ngantuan gak mas? Jangan sebut nama. Jangan sebut nama, jangan sebut kelas. Pertanyaannya ada yang ngantuan gak di sini? Ada. Cukup. Jangan sebut nama lo ya. Ada yang pernah lihat gak? Ada yang sampai sholat ketiduran? Jangan sebut nama. Hah? Temenmu sholat sujud sampai salam dia masih tidur gitu. Atau dia gini, udah salam dia masih duduk tasyahud gini. Ada? Oh, ada. Jangan sebut nama lo ya. Jangan sebut nama. Itu salah satunya apa? Coba dikasih solusi apa? Olahraga. Itu tadi contohnya. Itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Mengalir itu mas. Anda sudah membantu santri-santri siap lahir batin, siap mental fisik untuk menerima ilmu. Dia menghafal Al-Quran penuh semangat, ya, belajar akidah dan fikih serta akhlak itu fokus. Apalagi ilmu-ilmu yang membaca Al-Quran. Kadang antum megang kelas 1, aduh kelas 1 bocah cilik-cilik angel-angel banget diomongi wasah, gumradul loncat-loncat layon, nggak mau. Ya padahal pahalanya paling banyak justru di kelas 1 itu. Pahala yang paling banyak itu justru yang mengenalkan pertama huruf hijaiyah, abatatha, ubututhu, ya kan? An in un, itu pahalanya paling banyak di situ. Kok malah dikasih kesempatan dengan keuntungan berlipat kok. Oh, jangan aku, gitu aja. Coba dibayangkan kamu dikasih uang 1 juta gratis, jangan saya mas, yang lain aja. Saya udah cukup kaya nih. 1 juta loh. Ini pahalanya mengalir. 2, au ajra nahran. Pilihan ibadah yang kedua, au ajra nahran, atau membuat aliran air. Entah itu sungai kecil, selokan air, ya kan? Yang air itu bermanfaat untuk diminum, untuk menyiram tanaman, untuk irigasi, ya. Dipakai umum maksudnya. Air itu kan sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Dia yang menyiapkannya. Au hafara bi'ran, atau menggali sumur. Maka ada beberapa teman yang kita kenal itu selalu berpesan, pokoknya kalau sumur tolong saya aja yang dihubungin Ustaz. Gitu. Dari biaya ngebur sampai beli mesinnya, mau mesin jadul biasa sampai yang terbaru canggih sekalipun, Siebels misalkan sistemnya gitu. Instalasi pipanya, tandonnya, keramnya, tolong saya yang dikabari. Orang ini cerdas. Orang ini pintar. Mengambil segmen yang pahalanya itu terus mengalir. Tiap kali orang wudhu, itu aliran air itu kayak aliran pahala itu loh, bayangannya. Iya kan? Suara air naik ke tandon, jubruk, 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 jubruk. Itu bayangkannya pahala itu. Jubruk, 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 jubruk. Sampai penuh, apalagi sampai luber-luber, pahalanya luber-luber. Itu orang cerdas, pintar dia. Jadi kalau misalkan ada ajakan atau tawaran ta'awun urusannya dengan sumur air. Bila perlu enggak usah nunggu tawaran. Gitu. Mendaftarkan diri, tolong saya yang dihubungi. Jangan tanya biayanya, itu urusan saya. Mengalir loh pahalanya. Au gharasa nakhlat, atau dia menanam pohon kurma. Sebagian ulama memahami bahwa yang dimaksud bukan cuma pohon kurma saja, tapi menanam pohon yang manfaatnya berkelanjutan. Ya. Misalkan ada beberapa ikhwan kita di suatu tempat, apa mereka nanam pohon kelapa. Ya. Diniatkan dari awal hasilnya itu nanti untuk dakwah, untuk wakaf misalkan. Udah dinyatakan seperti itu. Itu termasuk juga dalam pengertian au gharasa nakhlan, menanam pohon kurma. Au bana masjidan, 1, 2, 3, 4, 5. Au bana masjidan. Yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, atau membangun masjid. Coba bayangkan masjid ini sekarang, Masjid Alia ini, tentunya yang turut membantu hingga selesai dan dimanfaatkannya masjid ini kan berbahagia, senang hatinya melihat masjid dimakmurkan tiap pagi sampai sore bahkan malam, anak-anak membaca Al-Quran, ada yang sampai teriak, ada yang suaranya lirih, wow, kayak suara lebah gitu. Dipakai untuk taklim, menyampaikan kebaikan, dipakai untuk sholat wajib, sholat sunnah, dipakai untuk buka puasa, untuk iktikaf, ya, untuk beribadah, untuk rapat dan musyawarah memperjuangkan agama. Nah, coba ketika masjid itu dibangun, kan gak ada ruginya. Yang ada cuma untung, laba, pahala, ngalir. Ya. Masjid, membangun masjid. Awarratha mushafan, atau dia mewariskan mushaf Al-Quran. Maksudnya apa ini? Wakaf. Ya. Dia ada uang beli Al-Quran, dititipkan di masjid, titipkan di pondok. Bahkan mungkin dia tanya kepada seorang ustaz, ini santri-santri yang rajin-rajin yang mana nih? Oh itu pak, yang A, B, C, D, E. Diberikan Al-Quran yang bagus sekali kualitasnya, yang standar banget, itu mushaf Madinah misalkan. Kasih. Jadi dia ngasih Al-Quran, dia gak baca. Yang membaca orang lain, dia dapat pahala. Kan tinggal duduk manis sebenarnya. Ngasih Al-Quran bagi-bagi, dibaca sama santri-santri, setiap pahala yang didapatkan santri, dia dapat juga. Nah, tentunya bukan kemudian anjuran dan ajakan, ya udah duduk-duduk saja. Bukan, maksudnya mereka baca, ya antum juga baca, sama gitu. Tapi itu untuk penggambaran saja bahwa pahala itu mengalir. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau dia punya anak laki-laki maupun perempuan, anaknya itu selalu memohonkan ampunan, menyampaikan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah orang tuanya meninggal dunia. Ini 7 pilihan ibadah yang mestinya dipilih dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sesuatu yang sifatnya mengalir, jariah, itu yang akan memperberat timbangan amal kebaikan nanti di akhirat. Wallahu alam bisawab. Ini sesi yang pertama, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan nanti pada sesi yang berikutnya. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.